რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათია. იწყება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, რომელსაც 1 საათის განმავლობაში დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. ეხლა გეტყვით გადაცემის სტუმრების და სასაუბრო თემების თაობაზე. დღეს გადაცემას ორ ნაწილად გავყოფთ. პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული. მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ: ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვა საქართველოში 2017 წლის ტენდენციები, ანუ საუბარია დანაშაულის სასამართლოში განხილვაზე, ვისაუბრებთ იმ მიგნებებზე, რომელიც ორგანიზაციას აქვს კვლევის შედეგად. გადაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე 11-ის ნახევრიდან შემოგვიერთდება ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც გახლავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებულ ვითარებაზე. კერძოდ, გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კონსტიტუციის 42 მუხლმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ისაუბრეს იმის თაობაზე, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა ჩამოშორდეს ერთი კონკრეტული წარმომადგენელი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი, რომლის საქმიანობაც ზიანს აყენებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. განცხადება მოყვა ამას უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან, რომლის შინაარსაც არ ეთანხმება ნაზი ჯანეზაშვილი და ის მიიჩნევს, რომ არასახავს ეს განცხადება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შემავალი ყველა წევრის პოზიციას. სანამ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი სოფო ვერძეული შემოგვიერთდებოდეს, მანამდე მე მინდა გუშინდელი ერთი სიუჟეტი კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ. რადიო თავისუფლების გუშინდელ პროგრამაში, საღამოს 6 საათიან პროგრამაში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაამტკიცა რეზოლუცია რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და 42 ტატუნაშვილის ციის შესახებ. რეზოლუცია მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან არ დაბლოკოს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების საქმის საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარება საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო პარტნიორების მიერ და უზრუნველყოს დამნაშავეთა მიმართ სამართლის აღსრულება. რეზოლუცია საპარლამენტო უმრავლესობის და ევროპული საქართველოს მიერ არის მომზადებული და ეს პროექტი დაედო საფუძვლად უკვე გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა 21 მარტს. სიუჟეტის ავტორი ნონა ამჭედლიშვილი გახლავთ, ჩემი კოლეგა. მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან სოფო ვერძეულთან ერთად დაუბრუნდებით. შეგახსენებთ, სოფო, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვაზე სასამართლოში 2017 წლის ტენდენციებზე. დაგველოდეთ ნონას სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად ბრუნდებით ეთერში.
რეზოლუცია რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევისა და 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის თანამშრომლობის პროდუქტი, გზავნილია რუსეთისადმი არ შეუშალოს ხელი მართლმსაჯულების აღსრულებას ასევე გიგა 42-ას მიმართ. შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, შეწყვიტოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის უკანონო ოკუპაცია, გააუქმოს გადაწყვეტილება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, კონსტრუქციულად ჩაერთოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, გამოიჩინოს კონსტრუქციული მიდგომა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შესაქმნელად და სხვა. მთლიანობაში კი, როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ამბობს, რეზოლუციაში მკაფიოდ ერთადაა თავმოყრილი სახელმწიფოსთვის პრინციპული ყველა ის საკითხი, რაც დეოკუპაციასთან მიმართებაში გახმოვანებულა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. საფუძვლიანი გამოძიება მონიტორინგის მექანიზმების დაშვებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოთხოვნების შესრულებასთან ერთად, რეზოლუციის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია 42 ტატუნაშვილის სიის შექმნა. რეზოლუციის თანახმად, სიაში უნდა შევიდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებასა და დანაშაულის დაფარვაში ბრალდებული და მსჯავრდებული პირები. რეზოლუციის ამ ჩანაწერის მიუხედავად, პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა სწორედ იმ სავარაუდო პირებს და მათ წინააღმდეგ გასატარებელ სანქციებს შეეხებოდა. ამ კითხვას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე შემდეგნაირად პასუხობს.
სიაში შევა ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი თანამოქალაქეების ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების მიმართ ადამიანის უფლებათა დარღვევებში და მძიმე დანაშაულში იქნებიან ბრალდებული და მშავდებული შესაბამისად ამ რეზოლუციით აღნიშნული სის ფორმირება ევალება აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვადა მითითებული როდესაც სის შემადგენლობაზე გვექნება მშელობა პარლამენტში შესაბამისად უკვე კონკრეტულ გვარებზე ზუსტად ამ ვადებში ვიმშელებთ
მას შემდეგ კი რაც სია დამტკიცდება საქართველოს მთავრობა ვალდებული იქნება მიიღოს ზომები საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების მიერ 42 ტატუნაშვილის სიაში დასახელებულ პირთა მიმართ ყველა შესაძლო შეზღუდვის მათ შორის სავიზო ქონებრივი და ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა რეზოლუციის პროექტის განხილვაზეც კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად გამოკვეთეს ის პასუხისმგებლობა, რაც ამ მიმართულებით დაეკისრება მთავრობას. მათ შორის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა ყურადღება გაამახვილა 42 ტატუნაშვილის სიის ინტეგრირების აუცილებლობაზე საერთაშორისო ფორმატებში.
ამ სიის დამტკიცების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობებით უკვე დაწყებული გვაქვს ეს მუშაობა, რომ ევროპარლამენტმაც მოახდინოს თავის სანქციების პაკეტში ჩვენი 42 ტატუნაშვილის სიის ინტეგრირება. იცით, რომ დიდი ბრიტანეთი აპირებს სანქციების ძალიან კომპლექსური ახალი პაკეტის დამტკიცებას, შეერთებული შტატები აპირებს სულ რამდენიმე კვირაში კიდევ ახალი პაკეტის, ესე იგი, შემოღებას. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ყველა ფორმატში მოხდეს 42 ტატუნაშვილის სიის ინტეგრირება, იმისათვის, რომ მომავალში იცოდნენ საოკუპაციო რეჟიმის წევრებმა და მათთვის გაჩნდეს შემაკავებელი ფაქტორი.
აღნიშნა გიორგი კანდელაკმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სახელით სალომე სამადაშვილმა კი კიდევ ერთხელ მოუწოდა პარლამენტს რეზოლუციაში ჩადებულიყო პუნქტი იმის შესახებ, რომ საქართველო იწყებს ფართომასშტაბიან კონსულტაციებს სტრატეგიულ მოკავშირეებთან იმისთვის, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ქმედითი სანქციების რეჟიმი ამოქმედდეს.
ის სულისკვეთება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ რეზოლუციასთან მიმართებაში, ეს არის ის სულისკვეთება, რომლის გამოც დღეს მოგმართავთ კიდევ ერთხელ. მოდით ხმამაღლა განვაცხადოთ, რომ პასუხისგებელი ამ ქვეყანაში ოკუპაციაზე, პასუხისგებელი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, რომელიც ხდება, არის რუსეთი. და სწორედ რუსეთს მიმართოთ, რომ აიღოს საკუთარ თავზე ძალის არ გამოყენების შესაძლებლობა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შენიშვნები საბოლოო ჯამში რეზოლუციაში არ აისახა. საქართველოს პარლამენტმა რეზოლუცია 106 ხმით დაამტკიცა.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც შეეხებოდა 21 მარტს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ, დილის საუბრებს გაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, ამ საკონტაქტო ნომრის მეშვეობით გაქვთ შესაძლებლობა დაგვეკავშირდეთ. 1 საათი განმავლობაში 11 საათამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. გადაცემის პირველ ნაწილში გვსტუმრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული, რომელთან ერთადაც უნდა ვისაუბროთ გამოკვლევაზე, რომელიც ორგანიზაციამ ჩაატარა ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვა საქართველოში 2017 წლის ტენდენცია სასამართლოებში განხილულ საქმეებზე. საუბარი სოფო მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. ანგარიში საუბარი არის იმაზე, თუ რამდენი საქმე განიხილა სასამართლოებმა, რომელიც ნარკოტიკულ დანაშაულს შეეხებოდა და იმ ტენდენციაზე, რომელიც მიუთითებს სასამართლოს დამოკიდებულებასაც, შეიძლება ასე ითქვას, უკვე გამოტანილი განაჩენების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია მიუთითებს იმაზე, რომ გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა იზრდება, ზღვაში წვეთია გამამტყუნებელ განაჩენებთან შედარებით გამამართლებელი გადაწყვეტილებების რაოდენობა, აი მაგალითისთვის მოვიყვანთ თქვენს საინფორმაციო ფურცელში მოწოდებული ინფორმაციას ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის 2016 წელს გამტყუნდა 1948 პირი, გამართლდა 8, 2017 წელს კი გამტყუნდა 1846 პირი და გამართლდა 16. რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზეც არის საუბარი ანგარიში. მოდით პირველ რიგში კვლევის მთავარ მიგნებებზე გვითხარით და შემდეგ ტენდენციებზეც ცხადია, აი რაზე მიუთითებს ეს მონაცემები.
დიდი მადლობა. ძალიან მოკლედ აღნიშნავდი, რატომ გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება პირველ რიგში. როგორც თქვენ თქვით, 2017 წელს რა სასამართლოებმა რამდენიმე გახმაურებული საქმე განიხილეს ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით და ამ საქმეების უმეტესობაში დადგა გამომართლებელი განაჩენი სწორედ იმ მოტივების გათვალისწინებით და იმ ეჭვების გათვალისწინებით, რაც ამ საქმეებში არსებობდა, რომ სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება იყო უკანონოდ გამოყენებული და ჩადებული სამართალმცავი სისტემის მხრიდან. ამ პირების მიმართ გამოვიდა გამომართლებელი განაჩენი, თუმცა ამ საქმეში მონაწილე არც ერთი პოლიციელი ამ დრომდე დასჯილი არ არის. და ერთგვარად ამ გამომართლებულმა განაჩენებმა 2017 წელს შექმნა განწყობა, რომ შესაძლოა სასამართლო ამაღლებდა საკუთარ სტანდარტს, განხილვის სტანდარტს და განსხვავებულად უდგებოდა უკვე ნარკოტიკული დანაშაულების განხილვას სასამართლო სისტემაში და აწესებდა გარკვეულ ბარიერებს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და მნიშვნელოვან კონტროლის მექანიზმებს უწესებდა პოლიციას. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გვენახა, რამდენად ერთგვაროვნად ხორციელდება მართლმსაჯულება გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეებში და რიგით ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეებში. ამ მიზნით ჩვენ 70-მდე განაჩენი გამოვითხოვეთ და შევისწავლეთ ყველა ფაქტობრივად ყველა დიდი სასამართლოდან საქართველოს მასშტაბით. შერჩევის პრინციპი იყო შემთხვევითი და ჩვენ თვითონ სასამართლოებს ვთხოვეთ თითოეულითვის ორი გამომართლებელი და ორი გამამტყუნებელი განაჩენი მოეწოდებინათ კონკრეტულ პერიოდში და საერთო ჯამში 70-მდე განაჩენის ანალიზი გავაკეთეთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2017 წელი იმ ხრივ იყო გამორჩეული, რომ პრაქტიკულად გაორმაგდა მართლებელი განაჩენები ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის მუხლთან დაკავშირებით და ეს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამდენობაში ბევრი ნარკოტიკული დანაშაული გვაქვს, მაგრამ შეძენა შენახვა არის ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე პრობლემური, იმიტომ რომ თუ სადმე ჩადების შესაძლებლობა იკვეთება, სწორედ ეს მუხლია ასეთი პრობლემური და ამიტომ ამაზე გავაკეთეთ აქცენტირება. გაორმაგდა გამართლებელი განაჩენების რიცხვი, თუმცა როგორც თქვით, თითქმის 2000-მდე გამამტყუნებელ განაჩენთან მიმართებით 16 გამამართლებელი ფაქტობრივად არ არის ნამდვილად ისეთი წილი, რომ ამაზე
და ამ გამამართლებელშიც დიდი წილი მოდის ზუსტად გახმაურებული საქმეების და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობაზე.
ზუსტად აი აქ ამაზე მინდოდა გადავსულიყავი. კი ბატონო, გაორმაგებულია გამამართლებელი განაჩენების მაჩვენებელი, თუმცა ამ საქმეებში არის მათ შორის ის გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეები, სადაც ბრალდებულები მათ შორის გარკვეულ სოციალურ წრეს წარმოადგენენ, შეიძლება ცნობადი სახეებიც იყვნენ საზოგადოებისთვის, ან სხვაგვარად ეს საქმეები მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და ამ საქმეებზე დადგა გამომართლებელი განაჩენი. მთავარი, ასე ვთქვათ, ტენდენცია თუ ხელწერა, რომელიც ახასიათებდა ამ განაჩენებს, არის ის სამწუხარო ტენდენცია, რომ სასამართლო არ იყენებს ერთგვაროვან სტანდარტს გახმაურებულ საქმეებში და რიგით საქმეებში და ეს ერთგვარად შერჩევითი მართლმსაჯულების ნიშნებს
აჩენს. სასამართლოს რაგვარად ახასიათებს შესაბამისად ზოგადად ასეთი დამოკიდებულება საქმეების განხილვის დროს, როცა ერთსა და იმავე მუხლზეა საუბარი.
ძალიან მაღალი სტანდარტი დაადგინა მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორ გახმაურებულ საქმეში, ესახებოდა მაგალითად დავით ხარშილაძის საქმეს, რომელშიც გამართლდა ის ზუსტად ამ მუხლთან მიმართებით, ასევე პრეზიდენტის შვილის მეგობრის საქმე იყო, როგორც ისიც ცნობილი, მიხელ თათარიშვილის საქმე და ისიც გამართლდა და ორივე საქმეში სასამართლომ ძალიან მაღალი სტანდარტით იმსჯელა, პოლიციელების მიმართ გამოიყენა კრიტიკის საკმაოდ მწვავე ენა და საბოლოო ჯამში გამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. და თითქოს ამ განაჩენების წაკითხვით ვარაუდება, თუ მხოლოდ ესე ამოგლეჯილად კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ამ ორგანოჩენს წავიკითხავთ, რომ 2017 წელს სასამართლოები რეალურად ძალიან კაცრად თხოვდნენ მტკიცებულებების წარმოდგენას სამართალდამცავ ორგანოებს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, პრაქტიკულად არც ერთ სხვა საქმეში, არც ერთ სხვა რიგით საქმეში ანალოგიური სტანდარტი გამოყენებული არ არის. უფრო მეტიც, ჩვენ ამ ანგარიშში, ანგარიშის ფარგლებში შევისწავლეთ საქმეები, როცა მაგალითად ქუთაისის პირველი ინსტანციის სასამართლო გარკვეული მსჯელობის სტანდარტს აწესებს და გამამართლებელი განაჩენი გამოაქვს პირის მიმართ, იმიტომ რომ იქ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები და შემდგომში პროკურატურა ასაჩივრებს აპელაციაში და სააპელაციო სასამართლო სრულიად გაუგებარ მტკიცებულებზე დაყრდნობით გამოაქვს გამამტყუნებელი განაჩენი. ესეც ერთგვარი ხელწერა და ტენდენცია იყო, რაც ქუთაისში შეიმჩნეოდა მეორე ინსტანციაზე.
აი, გეოგრაფიად საინტერესოა, ცხადია, რადგან ქუთაის და რეგიონსაც შევეხეთ და თქვენ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა რეგიონის სასამართლოების პრაქტიკა გაგეხილათ, აი სად როგორი არის ტენდენცია?
ფაქტობრივად ყველა დიდი სასამართლო
და სააპელაციო სასამართლოს რულზეც განსაკუთრებულად კითხავთ.
ყველა დიდი სასამართლოს სასამართლო დაუფარეთ, შესაბამისად გეოგრაფიული არეალიც მრავალფეროვანია და ორივე თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოები მოხვდა რა თქმა უნდა ამ კვლევაში. თუმცა ყველა გახმაურებული საქმე იხილებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ამიტომ ეს ხელწერა მაღალი სტანდარტის ძირითადად და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახასიათებდა. სხვა სასამართლოებში სადაც არ იყო გახმაურებული საქმეები, მიდიოდა იმ რეჟიმში, როგორც აღნიშნე, სრულიად დაბალი სტანდარტით. ძირითადად გამომტყუნებელი განაჩენები ეფუძნება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას, სადაც ტარდება ჩხრეკა, როგორც წესი, გადაუდებელი აუცილებლობით. მსმენელისთვის რომ აუხსნა ოპერატიული ინფორმაცია, როცა არის გამოძიების დაწყების საფუძველი, ფაქტობრივად ყველასთვის საიდუმლო რჩება, საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია, ანუ წყარო ამ ინფორმაციის არც სასამართლოს მიერ, არც პროკურატურის მიერ არ კონტროლდება და არც დაცვის მხარეს არ აქვს არანაირი ცნობა ამ ინფორმაციაზე. შემდგომში უკვე ტარდება გადაუდებელი აუცილებლობის ჩხრეკა, როგორც ისი ჩხრეკის ვიდეო გადაღება არ ხდება, როგორც წესი დამსწრეები არ არიან, მხოლოდ პოლიციელების ჩვენება არის სახეზე. შემდგომში ამოღებულ ნივთიერებაზე ტარდება ქიმიური ექსპერტიზა, რომელიც ადასტურებს, რომ ამოღებული ნივთიერება არის ნამდვილად ნარკოტიკული ნივთიერება. პოლიციელების ჩვენებებთან ერთად უკვე ეს საკმარისია იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს. ერთ-ერთი პრობლემა ამ განაჩენების ანალიზის დროს იყო ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის ჩატარებული ამოღებულ ნივთიერებაზე გენეტიკური კვალის ასე ვთქვათ ექსპერტიზა, რომელიც დაადგენდა ბრალდებულის შემხებლობას ამოღებულ ნივთიერებასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ჩადების კონტექსტში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მაღალია ყოველში 2017 წელს სულ ცოტა ხუთი საქმე იყო, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, სადაც ნამდვილად ჩადების ძალიან სერიოზული ეჭვები იკვეთებოდა. და როცა ეს ეჭვები არის საკმაოდ მყარი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დასტურდებოდეს ბრალდებულის შემხებლობა ამოღებულ ნივთიერებასთან და მეორეს მხრივ ჩხრეკა ყოველ შემთხვევაში უნდა ტარდებოდეს უწყვეტ რეჟიმში გადაღებული ვიდეო კადრებით, იმის რომ სასამართლოს ქონდეს ობიექტური მტკიცებულება რა ვითარებაში მოხდა პირიშე შეჩერება, როგორ დაიწყო ჩხრეკა, რამდენად პროცედურები იყო დაცული და ხომ არ არის ეჭვი, რომ ნარკოტიკი გარედან შემოვიდა ამ საქმეში, ასე ვთქვათ. ესეც იყო ძალიან
ამგვარ მსჯელობას აი მიმართავს ხოლმე სასამართლო და უშუალოდ აი ასეთ კითხვებს სვამს.
როგორც წესი ეს ხდებოდა იმ ორ გახმაურებულ საქმეში, როგორც მე გითხარით, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში, გახმაურებულ საქმეში სასამართლომ დაიწუნა ის, რომ პოლიცია არ ახორციელებდა ვიდეო გადაღებას და მან თქვა, რომ თქვენ გაცილებით ადრე მიხვედით იმ ადგილას, სადაც პირის დაკავება მოხდა, თქვენ გქონდათ ინფორმაცია რა ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა, ამიტომ ყველანაირად შეგეძლოთ მოგეხერხებინათ ის, რომ მზადყოფილიყავით ვიდეო გადაღებისთვის, რომ რაიმე ტიპის ობიექტური მტკიცებულება შეგექმნათ, რაც არ გააკეთა პოლიციამ. ამიტომ ამ ნაწილში სასამართლო გარკვეულ კრიტიკას ავითარებს. ასევე საინტერესო მსჯელობაა გახმაურებულ საქმეში იმაზე, რომ პოლიციელები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ აღიარებენ ჩადებას და ერთგვაროვან ჩვენებებს აძლევენ სასამართლოს, ისინი შეიძლება დაინტერესებული მხარეები იყვნენ. აქ სასამართლო იყენებს ევროპული სასამართლო სტანდარტს და ამბობს, რომ როცა პოლიციელი თავისი თავის გადარჩენით შეიძლება იყოს დაინტერესებული და პოტენციური ბრალდებული შეიძლება იყოს, თუ კი ჩადება და დასტურდება, რა თქმა უნდა, ამ საქმეში მონაწილე ყველა პოლიციელის ჩვენება ერთგვაროვანი იქნება, ამიტომ მათი გამოყენება არის პრობლემური. არის საინტერესო მსჯელობები ამ ორ სისხლის სამართლის საქმეში, სადაც გამომართლებელი განაჩენი დაადგინა სასამართლომ, თუმცა როგორც გითხარით, პრაქტიკულად არც ერთ სხვა ჩვენ შესწავლილ საქმეში არ მეორდება ასეთი მსჯელობა და ამ სტანდარტების გამოყენება, რაც არის პრობლემა და რაც ასე ვთქვათ, ხელს გვიშლის ვთქვათ, რომ ნამდვილად სასამართლოში გაიზარდა სტანდარტი საქმეების განხილვის. ეს ხდება გახმაურებულ საქმეებში, სადაც მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი, თუმცა რიგით საქმეებში კვლავ, როგორც გითხარით, იგივე მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიიღება გამომტყუნებელი განაჩენი, როგორც ეს ხდებოდა წლების განმავლობაში.
თუმცა პრეცედენტის გავრცობა და უშუალოდ სხვა სასამართლო პროცესებზეც, გაუხმაურებელ საქმეებზეც არის შესაძლებელი. ხო, აი თქვენ რა საქმეებით შეისწავლეთ, იქ რჩებოდა თუ არა და უშუალოდ აი ამის შესაძლებლობა რო სასამართლოს დაუშვათ ემსჯელა ამ მიმართულებით.
იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა საქმე იდენტური იყო იმ კუთხით, რომ ყველა საქმე ეხებოდა უკანონო შეძენა შენახვას, ერთი მუხლის ფარგლებში ხდებოდა ამ საქმეების განხილვა და ახასიათებს გარკვეული ერთგვაროვნება ამ საქმეების იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი და იგივე გარემოებები აქვს სასამართლოს გამოკვლეული. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ ერთნაირი კითხვები მაინც უნდა დასვას სასამართლომ, ხომ? ერთნაირი მსჯელობა მაინც უნდა განავითაროს. შეიძლება გამოიყენება ინტენსივობა და დოზა განსხვავებული იყოს. თუმცა, როცა სასამართლოს საერთოდ არ ეხება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას, საეჭვო ვითარებაში ჩატარებულ ჩხრეკას, იმას, რომ არ არის შემხებლობა დადასტურებული ბრალდებულის ნარკოტიკულ მიმართულებასთან, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ის პრეცედენტული საქმეები, რომელიც განიხილა თბილისის საქალაქო სასამართლომ, არ გავრცელდა სხვა სასამართლოებში, არც მითითებას არ აკეთებენ სხვა სასამართლოები ამ გადაწყვეტილებებზე. ამდენად შეგვიძლია თქვა, რომ იზოლირებულია ის ორი განაჩენი, რომელიც არსებობს გახმაურებულ საქმეებში და მას არანაირი პოზიტიური გავლენა ზოგადად მართლმსაჯულების განხორციელებაზე არ მოუხდენია.
შესაბამისად, აი ამ ტენდენციებზე დაკვირვება რა, ასე ვთქვათ, დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას იძლევა? ერთის მხრივ, ანუ სასამართლოს მოსამართლეების დამოკიდებულება ზოგადად ნარკოდანაშაულთან მიმართებით იძლევა თუ არა გარკვეული ტენდენციის, ასე ვთქვათ, შექმნის შესაძლებლობას? და ასევე მინდა გკითხოთ, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ ეწევა, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოებრივ პროტესტს და ასე გახმაურებული საქმეების უფრო ფართო საზოგადოებრივ ინტერესში მოქცევას და შესაბამისად ბევრ კითხვაზე უფრო მეტ პედალირებას და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესი რამდენად, საკანონმდებლო პროცესი რამდენად ასახვას პოვებს შესაბამისად უკვე კონკრეტული საქმეების განხილვის დროს მოსამართლეების მხრიდან?
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ნარკოტიკული დანაშაული არ იყოს გამოყენებული სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან არაკეთილ სინდისიერი მიზნებისთვის და ეს მიზნები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ვიღაცის ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აქტიურობის გამო დასჯა, ვიღაცის დაშინება, რომ თუ კი არ მისცემს აღიარებით ჩვენებას, ან არ ითანამშრომლებს, ის გახდება ბრალდებული ნარკოტიკულ დანაშაულში და ასე შემდეგ. ინტერესები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, თუმცა თავისთავად სანამ ნარკოპოლიტიკა არის ისეთი, როგორიც არის და კანონმდებლობა არის ისეთი, როგორიც არის, ნარკოტიკული დანაშაული რჩება სამართალდამცავი სისტემის ხელში მანიპულირების კარგ ბერკეტად და მექანიზმად. სწორედ აქ ვხედავთ ჩვენ სასამართლოს განსაკუთრებულ როლს. მან უნდა დააზღვიოს ის, რომ არც ერთ საქმეში არ დარჩეს ეჭვი და კითხვა, რომ ნარკოტიკი ამ საქმეში გაჩნდა მოულოდნელად, შემოვიდა გარედან იმისთვის, რომ საქმე ერთგვარად შეკრულიყო. და სწორედ ეს, რაზეც მსჯელობდით ამ დროის განმავლობაში, მიუთითებს იმას, რომ ჯერჯერობით სასამართლო ამ სტანდარტს ვერ ქმნის, ამ დამზღვევ გარანტიებს ვერ ადგენს, მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებში, იქ სადაც მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი, სასამართლო უფრო კრიტიკულია სამართალდამცავი სისტემის მიმართ. სხვა შემთხვევებში ის იღებს პრაქტიკულად უპირობოდ იმ მტკიცებულებებს, რომელსაც წარადგენს სამართალდამცავი სისტემა. რაც შეეხება და რა თქმა უნდა, ამ მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთგვაროვანი გარანტიები მოქალაქეებს სასამართლოში არ აქვთ, რაც პრობლემა. რაც შეეხება საკანონმდებლო პროცესს, სხვათა შორის გუშინ გახმაურდა ძალიან მძიმე საქმე, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანს პირადი მოხმარების დოზის კლუბური ნარკოტიკის MDMA-ის გამო შეეფარდა 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა, რაც არის ასე ვთქვათ, მინიმალური თავისუფლების აღკვეთის საშიშელი კანონმდებლობაში, თუმცა ალბათ თუ კი მოსამართლე ვარაუდობდა, რომ მინიმალური საშიშელის გამოყენებით ის მეტნაკლებად პროპორციული იქნებოდა ამ შემთხვევაში და რაღაცნაირად ქონდა ის მასაც პროტესტის გრძნობა იმ კანონმდებლობის გამო, რომელიც არსებობს. ჩვენ სულ ვამბობთ და სულ მოუწოდებთ სასამართლოს, რომ სანამ არის ასეთი რეპრესიული კანონმდებლობა, სრულიად არაპროპორციული საშიშელები გამოიყენონ საკონსტიტუციო წარდგინების მექანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ მოსამართლე შეუძლია მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და თხოვოს იმსჯელოს საშიშელის პროპორციულობაზე. და მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეებს თუ კი აქვთ ეს პროტესტი და თუ კი იზიარებენ იმ სამართლიან წუხილს, რომელიც საზოგადოებაში არის ამ კანონმდებლობის გამო, და არ უნდათ იყვნენ თანამონაწილეები ამ რეპრესიის და ამ სისასტიკის, რომელიც ამ ადამიანებს მიმართ ხორციელდება, უნდა იყენებდნენ ამ მექანიზმებს, რაც სამწუხაროდ ამ ბოლო შემთხვევაშიც არ მოხდა. კანონმდებლობის კანონპროექტის განხილვა, როგორც იცით, ორი თვის ვადით არის გადაწეული. ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო ჩვენ ამავდროულად ვართ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის წევრები და თანაავტორები კანონპროექტის. ნამდვილად არ ვიცით, რა არის ის საკითხები, რომელზეც ვერ თანხმდება საპარლამენტო უმრავლესობა. არერთი მცდელობის მიუხედავად ჩვენ არ მოგვეწოდა უწყებების წერილობითი პოზიციები კანონპროექტზე, რომ ვნახოთ, რა არის საკვანძო საკითხები, რაზეც არ მოდიან უწყებები, რომ შეგვეძლოს გარკვეულ კონსენსუსზე.
და ყველაზე გახმაურებული საკითხი ოდენობის საკითხია, რომელზეც ესე ფართო მსჯელობა მიდიოდა ყოველ შემთხვევაში.
ოდენობების საკითხია, აქ მთავარი პრინციპია, ჩვენ არ ვიცით, რას იღებენ სამართალდამცავი ორგანოები საზომად. რა არის მათ ჩვენ გარკვეულ გამოცდილებაზე და გარკვეულ ლოგიკაზე დაფუძნებით თავაზობთ იმოდენობებს, რასაც თავაზობთ და ნარკოლოგების ძალიან დიდი ჯგუფი ასახელებს იმოდენობას, რომელიც პირადი მოხმარების დღიური დოზა შეიძლება იყოს მომხმარებლისთვის. ჩვენთვის გაუგებარია საპასუხოდ რას აფუძნებს მაგალითად პროკურატურა იმ ვერსიებს, რომელსაც გვთავაზობს, რომელიც ასევე ხშირ შემთხვევაში აბსურდულია და თუ კი ამ დოზებს განსაზღვრავთ, კი ბატონო, შეიძლება ესეთი ცარიელი შპრიცის გამო, როგორც ეს დღეს ხდება, ვიღაცები არ დაიჭიროთ, მაგრამ პირადი მოხმარების დოზის გამო და არა გასაღების მიზნით ადამიანები კვლავ წავლენ საპატიმრო სასჯელის ციხეში.
კეთილი მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, იცი რა მაინტერესებს, კითხვა მაქვს ასეთი რა. ის აი მაგალითად თქვენი სტუმარი უშვებს თუ არა იმ აზრს ასეთ რაღაცას, რომ ეს არ მთავრდება, ეს წლებია, არ ვიცი, ყველა მთავრობის დროს იცილო რაღაცა საუბარი, ესე დოზები, გრამები, რომელიც საბოლოო ჯამში მე მგონი არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის თუ არა ის, რომ ბოლო დაუშვათ ამ ნარკოტიკების, არ ვიცი, თავისუფალი რეალიზაცია, ვისაც უნდა იყიდის, მოიხმარს, ვისაც არ უნდა არ მოიხმარს. თამბაქო ესე არ არის ბატონო, სიგარეტი ეხლა ვისაც უნდა ეწევა, ვისაც არ უნდა არ ეწევა. მაშინ თამბაქოს რაღაცა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ციხეში გაუშვათ თამბაქოს, ვინც ეწევა, არაყს, ვინც ასვავს. ადამიანი თავის თავს რასაც უნდა იმას უზავს, ხო? ეხლა ეს არ ვიცი რა ქვეყანაა, რა სახელმწიფოა, მართლა ვერ გავიგე, არც იურისტი ვარ, არც ნარკოლოგი ვარ, მაგრამ ვარ ადამიანი, რომელსაც მინდა რომ ვიცხოვრო თავისუფალ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფოს არ ეკითხება მე ჩემ თავს რას უზავ, ბატონო, ნარკოტიკს მოვიხმარ თუ ბენზინს დავლებ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. მე მსმენელებს ასევე შევახსენებ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს, გადაცემაში გვსტუმრობს სოფო ვერძეული, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც ორგანიზაცია, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს გამართავს, მოგვიანებით ეს ორგანიზაცია და ანგარიშის სახელი გახლავთ ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვა სასამართლოში 2017 წლის ტენდენციები. სოფო, თუ გამოეხმაურებით.
ალბათ, ჯობია უპასუხოთ, იმიტომ რომ ბევრი ასე ვთქვათ განსხვავებული მოსაზრება არსებობს ამ თემაზე. მე გეტყვით იმ ადამიანების პოზიციას, რომლებმაც ვიმუშავეთ კანონ პროექტზე, რომელიც პარლამენტშია შეტანილი და მათ შორის ჩემს პირად მოსაზრებას. ჩვენი პოზიცია არის ასეთი: ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არის საზიანო და სახელმწიფომ უნდა გადადგას შესაბამის პრევენციული ნაბიჯები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ახალი მომხმარებელი ჩაერთოს ამ პროცესში და მათ, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს და ვისაც ჭირდება ამ შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო სარეაბილიტაციო ფსიქოლოგიური სერვისები, სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ მათ მიეწოდოს ეს სერვისები. ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში უკავშირდება არსებული პოლიტიკის უფრო მეტი ჰუმანურობის შეძენას ამ პოლიტიკისთვის. აქ არსად ლაპარაკი არ არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალ მიმოქცევაში, რომელიმე ნარკოტიკის არ აქვს მნიშვნელობა, ეგრეთ წოდებული მძიმე მსუბუქი. ჩვენი მოსაზრებით ყველა ნარკოტიკი რჩება შეზღუდული, არ სამოქალაქო ბრუნვაში და თავისუფალ ბრუნვაში არც ერთი ნარკოტიკი არ ბრუნდება. რა თქმა უნდა, სამართალო მსავ სისტემას კვლავ რჩება მექანიზმები, რომ თუ კი აღმოაჩენს ნარკოტიკულ ნივთიერებას მიმოქცევაში, მისი ამოღება მოახდინოს და შესაბამისი სანქციებიც კანონმდებლობაში არის. მთავარი პრინციპი რეფორმის რა არის? სანამ მოხმარება არის კრიმინალიზებული და სანამ ნარკოტიკული დანაშაული კანონმდებლობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმედ დასჯადი დანაშაული, მანამდე სახელმწიფოს არ გამოუვა იზრუნოს რეაბილიტაციას და პრევენციას. სტიგმა არის ისეთი მაღალი, კრიმინალიზების შიში არის ისეთი მაღალი, რომ ამ პირობებში ადამიანები არ გამოვლენ, არ ჩართვებიან სახელმწიფო სერვისებში, არ განაცხადებენ თავის პრობლემის შესახებ და სახელმწიფოც ერთი ხელით არ შეიძლება რეპრესიას ემსახურებოდეს და მეორე ხელით გარკვეულ სერვისებს თავაზობდეს, ხო? და სრულიად დაუბალანსებელი იყოს თან ეს მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში დეკრიმინალიზაციას, რაც ალბათ კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი იქნება აუხსნათ, გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არ იქნება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი და მხოლოდ ამას გულისხმობს დეკრიმინალიზაცია, ის კვლავ რჩება ადმინისტრაციული წესით, ასე ვთქვათ, დასჯადქმედებად და შეზღუდული იქნება ნარკოტიკების მიმოქცევა. დეკრიმინალიზაცია ჩვენთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ საშუალება იმისთვის, რომ შევთავაზოთ შესაბამისი მხარდაჭერა, სერვისი რეაბილიტაცია და პრევენცია ადამიანებს იმ ჯგუფს, რომელსაც ესჭირდებათ სახელმწიფოსგან და სახელმწიფო მიგრძნოს თავისი პასუხისმგებლობა იმ შექმნილ ვითარებაშიც არის. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი პრობლემური მომხმარებელი, რეპრესიული პოლიტიკის მიუხედავად წლიდან წლამდე იზრდება პრობლემური ნარკოტიკების მომხმარებლების რიცხვი და ეს კარგად ადასტურებს იმას, რომ რეპრესია ამ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი და პოლიტიკას რადიკალური ცვლილება ჭირდება. Да, ეს რადიკალური ცვლილება, ჩვენ ვფიქრობთ, არის გარდატეხა პირველ რიგში მიდგომაში და ცნობიერებაში, რომ დამოკიდებულებას ვერ შველის სასჯელი და ამ სახელმწიფო მნიშვნელოვანია თავის პასუხისმგებლობას ხედავდეს მხარდაჭერის სერვისებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა სოფო ვერძეული გახლდათ, რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების სტუმარი, EMC-ის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი სოფოს დავემშვიდობები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ეთერში ნინო როდონაია შემოგვიერთდება, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებს. გისმენთ ნინო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ერთგან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში 15 საათზე გამართება ლუკაშენკოს და ბელორუსის სამთავრობო დელეგაციის ოფიციალური დახვედრის ცერემონია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას ალექსანდრ ლუკაშენკო და გიორგი მარგულაშვილი განიხილავენ ორი ქვეყნის პოლიტიკური თანამშრომლობის საკითხებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებში მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარების მიმართულებებს და მსოფლიოსა და რეგიონში არსებულ ვითარებას. დღის წესრიგშია სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორობის, ერთობლივი საწარმოების ჩამოყალიბების, მეცნიერების განათლების და მედიცინის სფეროებში თანამშრომლობის და სატრანსპორტო, ლოგისტიკური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების საკითხები. 23 მარტს პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო შეხვდება პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიწვევით საქართველოს 2015 წელსაც სტუმრობდა. თბილისში რონდელის ფონდში მიმდინარეობს საქართველოს ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის მესამე შეხვედრა. ეს პლატფორმა დაარსებულია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების თანახმად. მისი მიზანია შეთანხმების მონიტორინგი, რეკომენდაციების შემუშავება და მიწოდება ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობის უმაღლესი დონის ინსტიტუტებისთვის, მთავრობებისა და პარლამენტებისთვის. თბილისში მიმდინარე შეხვედრაში მონაწილეობენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ პლატფორმის წევრები არიან. დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილება ასოცირების შეთანხმების შესრულების საკითხი და ასევე წარმოდგენილი იქნება ანგარიშები მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის და სურსათის უვნებლობის დარგში მიმდინარე რეფორმების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა ლიდერებმა მიაღწია შეთანხმებას 2018 წლის ბიუჯეტზე. რამდენიმე კვირიანი კონსულტაციის შედეგად წარმოდგენილი კანონპროექტით ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტი 1.3 ტრილიონი დოლარია. მათ შორის 700 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება თავდაცვისთვის. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტში ეს ყველაზე სოლიდური თანხაა, რომელიც სამხედრო მიმართულებით დაიხარჯება. ბიუჯეტის პროექტში ჩადებულია საქართველოს მხარდასაჭერად განკუთვნილი თანხა, რომელიც 105 მილიონ დოლარს აღემატება. ამავე პროექტის მიხედვით 2018 წელს უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ფინანსური დახმარების სახით მიიღებს 420 მილიონ დოლარს. ბანკის ხეობასა და თბილისში ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციისას დაკავებულთა წინასასამართლოს ხდომა დღეს გაიმართება. ზურაბ გორნაკაშვილისა და მასთან ერთად დაკავებულების საქმეში ახალმტკიცებულებებს დღეს ბრალდების მხარე გაასაჯაროებს. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ მასალები დაკავებულთა დანაშაულს არ ადასტურებს. Facebook-ის დამაარსებელმა მარკ ზუკერბერგმა აღიარა, რომ კომპანიამ შეცდომები დაუშვა და პრობლემის მოსაგვარებლად წინსვლა სჭირდება. ზუკერბერგის საჯაროდ გამოეხმაურა სოციალური ქსელის მილიონობით მომხმარებლის მონაცემების გაჟონვას და მათ Facebook-ის პირადი გვერდიდან მიმართა. ჩვენ პასუხს ვაგებთ თქვენი მონაცემების დაცვაზე და თუ ამას თავს ვერ გავართმევთ, არ ვართ იმის ხილში, რომ გემსახუროთ, ნათქვამია მარკ ზუკერბერგის განცხადებაში. Facebook-ის დამაარსებელი აღნიშნავს, რომ სიტუაცია სწავლობს და სურთ არწმუნდეს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდება. მისივე განცხადებით ყველაზე მნიშვნელოვან ზომებს ჯერ კიდევ წლების წინ მიმართეს, თუმცა შეცდომებიც დაუშვეს და ამიტომ ეტის გაკეთებაა საჭირო. მარკ ზუკერბერგის ინფორმაციით, კომპანია შეზღუდავს აპლიკაციების შემქმნელთა წვდომას მომხმარებელთა პირად მონაცემებზე და მათთან შეთანხმების გაფორმების ვალდებულებას დააკისრებს. დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბთან კავშირის მქონე ბრიტანულმა კომპანიამ Cambridge Analytica-მ თავისი პოლიტექნოლოგიური მიზნებისთვის გამოიყენა Facebook-ის აპლიკაცია, რომელიც მომხმარებლებს თავაზობდა მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნას პირად მონაცემებზე დაყნობით. ამ კვირაში ბრიტანულმა ტელეკომპანიამ Channel 4-მა ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ანალიტიკური კომპანია Cambridge Analytica მსოფლიოს მასშტაბით მონაწილეობდა 200-ზე მეტ საარჩევნო კამპანიაში, მათ შორის ჩეხეთში, არგენტინაში, ინდოეთში, ნიგერიასა და კენიაში. გამოძიების თანახმად, ბრიტანული კომპანია დაკავებული იყო ქთამის მიცემით და კანდიდატების შესახებ ცრუ ინფორმაციის და კომპრომატების გავრცელებით. Facebook-ის გამოყენებით მონაცემების გაჟონვის გამო მარკ ზუკერბერგი განმარტებისთვის დაბარებულია დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში. მის მიმართვას ზუკერბერგმა 26 მარტამდე უნდა უპასუხოს.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. თბილისის დროით 10:25 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. გრძელდება გადაცემა და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა სტუმარი ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ნაზის მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნაზისთან ერთად დღეს უნდა ვისაუბროთ იმ საკითხზე, ასე მთლიანობაში რო ვთქვათ, რა ვითარება არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, გლობალური სახელი რო ასე მოუძებნოთ, თუმცა უფრო კონკრეტულად გუშინ სამოქალაქო სექტორის ერთმა ნაწილმა, კონკრეტულად ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კონსტიტუციის 42 მუხლმა და ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ გავრცელა განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის გიორგი მიქაუტაძის საკითხთან მიმართებით და მას გადადგომისკენ მოუწოდეს. ეს ორი ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის ორ საქმეს, რომელშიც სავარაუდოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნის გიორგი მიქაუტაძის სახელი ფიგურირებს. ამ სამოქალაქო სექტორის ამ განცხადებას საპასუხოდ მოხვა უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო, რომ გიორგი მიქაუტაძის მიზანმიმართული დისკრიმინაცია ხდება იმ განცხადებით, რომელსაც კონსტიტუციის 42 მუხლი და ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია აურცელებს. უფრო მოგვიანებით მედიისთვის ნაზი ჯანეზაშვილმა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა, გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ განცხადება ბოდიშკეთის ტავტოლოგიისთვის, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გააურცელა 42 მუხლის და საიას საპასუხოდ, არ მოიცავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა ევრის პოზიციას. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? აი ეს რომ განუმარტოთ საზოგადოებას და თან, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ერთობლივ განცხადებას აურცელებს ყველა წევრის მოსაზრების გაუთვალისწინებლად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ოდნავ მიკროფონი რო აწიოთ თუ შეიძლება.
მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ამ შემთხვევაში საქმე ძალიან სერიოზულად არის, მე ვფიქრობ, ვინაიდან როდესაც კონკრეტული ინსტიტუტი აკეთებს განცხადებას, ეს არის ოფიციალური სახის, როგორც ჩანს. ყოველ შემთხვევაში მე მედიის მეშვეობით გავიგე ამის შესახებ და იქ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სახელით არის თლიანი ტექსტი, ასე ვთქვათ, მოხსენიებული საბჭო, როგორც ერთიანი ორგანო და უწყება. ამ შემთხვევაში მე პირადად ინფორმირებული არ ყოფილვარ, ამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, ასევე ანატოლიძე არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ და ძალიან ცუდია, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ ოფიციალური პოზიცია, თუ კი ეს ერთიან პოზიციას ეხება, წევრებთან იყოს შეთანხმებული. რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია მიჯნა გაიულოს ინდივიდუალური წევრის განცხადებასთან დაკავშირებით, თუ ბატონ მიქაუტაძეს უნდოდა, რომ მისი პოზიცია გასულიყო, მაშინ მას პირადი განცხადება ხდება, როგორც საბჭოს წევრის, კი ბატონო, გაეკეთებინა და მას ამის სრული უფლება ჰქონდა. მაგრამ როცა ოფიციალურ პოზიციას ეხება საკითხი, უწყების ამ შემთხვევაში აუცილებელია კოლეგიური ორგანოა საბჭო, ყველა წევრთან მინიმუმ წინასწარ უნდა იყოს გაგზავნილი და მათი პოზიციები უნდა იყოს გათვალისწინებული აუცილებლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს უკვე ტენდენციური ხასიათის არის. მე გავიხსენებ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ მოხდა ეს შემთხვევა, როდესაც ორგანიზაცია ორგანიზაცია EMC-მ გამოაქვეყნა ანგარიში საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესახებ კვლევა, რომელიც გარკვეულწილად იყო საკმაოდ კრიტიკული, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების და ვოჩდოგური ორგანიზაციების როლი ბუნებრივია ეს არის და ჩვენ მტკივნეულად და ემოციურად ამ თემებს არ უნდა შევხვდეთ, ამას უნდა შევხვდეთ რაციონალურად და შევეცადოთ, რომ თუ კი რაიმე კრიტიკა ჩვენთვის არის მიუღებელი და ამას ქონდა გარკვეული საფუძვლები დაუშვათ რომელიმე ცვლილებას, ავხსნათ ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დიალოგი შედგება. ამიტომ ესეთი ხისტი დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. აქ ამ შემთხვევაშიც, ანუ EMC-ს დაკავშირებითაც ასეთი რამ მოხდა, საბჭომ დადო ვებგვერდზე განცხადება, რომელიც ასევე არ იყო შეთანხმებული ჩემთან, არც ანადოლიძესთან და როგორც გავარკვია არც ქალბატონინო გვენეტაძესთან, რომელიც როგორც ისეთ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, გარდაუზენა ეს სასამართლოს თავმჯდომარისა და მასთანაც არ იყო ეს საკითხი შეთანხმებული, ძალიან უცნაურია ნამდვილად და ძალიან უხეში დამოკიდებულებაა იმ წევრების მხრიდან და მდივნის მხრიდან, რომელიც განცხადებებს ავრცელებს თლიანი საბჭოს სახელით, მაშინ როდესაც ის არის მხოლოდ მისი პოზიცია ან რამდენიმე წევრის მასთან დაკავშირებული მეგობრების, რომელიც მას საბჭოში ყავს,
რაზე მიუთითებს აი ამგვარი დამოკიდებულება, აი თქვენთვის პერსონალურად, აი რა ხმას გიტოვებთ შესაბამისად?
პირველ რიგში ეს არის სრულიად არაკოლეგიალური დამოკიდებულება, არათანამშრომლური დამოკიდებულება.
და ცდება თუ არა ამგვარ,
და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, თუ რაოდენ დიდია მათი ძალაუფლებაც დავარქვათ, გვნებავთ ძალაუფლებისადმი დამოკიდებულება და განცდა, რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ აბსოლუტურად იგნორირებით ყველა წევრის ან ნაწილი წევრების და ისე შეუძლიათ გააკეთონ ყველაფერი, რასაც ისინი საჭიროდ მიიჩნევენ. განცხადებები არ მიკვირს, ნამდვილად არ მიკვირს, ვინაიდან როგორც იცით გადაწყვეტილებებს საბჭო იღებს ხმათა უმრავლესობით და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები არის ხოლმე ხისტი პოლიტიკის შედეგი. ანუ თუ რაიმე პოზიცია არ მოწონთ, მოდი ვუყაროთ კენჭი, ძალიან ესე ხისტი დამოკიდებულებით იტყვიან ხოლმე სხვადასხვა წევრები, მოსამართლე წევრების გულის ხომ პირველ რიგში, და ამ დროს კენჭის ყლა ტარდებოდა ესე უხეშად ყოველგვარი კონსენსუსის და აზრების გათვალისწინების განაშა ძალიან ხშირად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. და ამ განცხადებაშიც და როდესაც ის ავრცელებს ინსტიტუტი კონკრეტულ განცხადებას კოლეგებთან შეთანხმების გარეშე, ნათლად ჩანს, რომ მათ ისინი სრულ იგნორირებას ახდენენ იმ ადამიანების, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული აზრი, განსხვავებული დამოკიდებულება, შეიძლება არც ჰქონდეს განსხვავებული აზრი, მაგრამ იმ კონკრეტულ ვითარებაში, მაგრამ
შეიძლება ამ შემთხვევაში არ წინააღმდეგობა არ ჰქონდათ განცხადების შინაარსთან, მაგრამ ხო, უნდა ყოფილიყო.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია აუცილებლად მექნებოდა. ამიტომ შემდეგ უკვე ჩემ პოზიცია დავაფიქსირე, რომ და აუცილებელია საზოგადოება მას გაიგოს, ვინაიდან ის შეცდომაში არ შევიდეს და არ მინდა, რომ ჩემი სახელითაც კეთდებოდეს ესეთი განცხადებები, რომელშიც მე მონაწილეობა არ მიმიღე. ანუ ეს განცხადება აღქმას ტოვებს, რომ თლიანი საბჭო შეთანხმდა ამ პოზიციაზე და ისე გავიდა ინფორმაცია საზოგადოებაში და ესეთი პოზიცია დააფიქსირა საბჭომ, მაშინ როდესაც მე აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზე ვარ. ჩემი სახელით არ უნდა ვრცელდებოდეს ესეთი განცხადებები და საზოგადოება შეცდომაში არ უნდა შედიოდეს. ამიტომ აუცილებლად დავაყენებ მე ამ საბჭოს ტომაზე, რომ შევიმუშაოთ ერთიანი წესი, თუ რა პოზიციით გავიდეთ. მე ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ხელმოწერა გაკეთდება იმ ადამიანების, რომლებიც ეთანხმებიან, და ეს იქნება უმჯობესი და უკეთესი.
ასეთი წესი განმარტებული არ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, იმიტომ რომ მიუხედავ ის კოლეგიალური ორგანოა თქვენს რამდენჯერ მებრძანეთ და შესაბამისად და ლოგიკურად უნდა მოიცავდეს ამ საკითხს.
ეს არის ერთი ძალიან დიდი თემა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს იმ რეგულაციებში, რომელიც საბჭოს აქვს. ამიტომ ბუნებრივია ეს საკითხიც არ არის მასში მოცემული, ძალიან ბევრი თემა, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, არ ვიცი, გამჭურალობა იქნება თუ თლიანი პროცედურები საბჭოსი, რომელიც საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა არის დასახვეწი, დასამუშავებელი, და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და იმედი მაქვს, რომ რაღაც შეიცვლება, რაღაც დონეზე მაინც, თუ სრულყოფილებისკენ ჯერ ვერ წავალთ, რაღაც დონეზე მაინც შეიცვლება და ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ჩვენს რეგლამენტში. და პრობლემა ის გახლავთ, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შეიძლება წარადგინო, რომ რეგლამენტში შევიდეს ცვლილება, ანუ ეს არის აქტი, რომელიც ჩვენს საქმიანობას არეგულირებს და რომელშიც ცვლილებების შეტანა ჩვენვე შეგვიძლია ხმათა 213-ით, ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება, თუ კი რაიმე ცვლილებას წარადგენ. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი რამ კანონში იქნება დარეგულირებული, საერთო სასამართლოში შეხება ორგანულ კანონში. ახლა როგორც იცით, მიმდინარეობს კიდევ ერთი პროცესი რეფორმის და საუბარი სწორედ ამაზეც მიმდინარეობს, რომ დაიხოცოს რეგულაციები და ვნახოთ უკვე შედგება კონსენსუსი და სწორედ ისეთ ფორმას მივიღებთ, რომელიც უფრო დახვეწ ჩვენ საქმიანობას, კარგი იქნება.
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემა იკვეთება თუ არა ზოგადად საბჭო საქმიანობაში? ახლა ბევრჯერ გისაუბრიათ ამაზე, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ ამ ორი კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზეც, რომელზეც დღესაც საუბრობთ და ადრეც გისაუბრიათ.
და
მათ შორის აი დივნის კონკრეტულად მართველობის შემთხვევაში.
დიახ, სამწუხაროდ იკვეთება, როდესაც აი პირველი განცხადება, რაც მე აღნიშნე, ზეპირი პასუხი მიმეღე ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს განცხადება იყო უშუალოდ დივნის ხელმძღვანელობით მომზადებული, აპარატთან თანამშრომლობით, ბუნებრივია იკვეთება. როდესაც საბჭო სახელით აკეთებ განცხადებას, დივნას ამისი უფლება არ გააჩნია, რომ საბჭო სახელით განცხადებები აკეთოს მათთან შეთანხმების გარეშე. ამ შემთხვევაში მე დავაყენებდი საკითხს და ადრეც მისაუბრე ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა ეს პრობლემა. აუცილებელია საბჭოს მდივნის ინსტიტუტის რეფორმა. მე ვიცი, რომ არაერთ ქვეყანაში არის მაგალითები, როდესაც საბჭოს ყავს მდივანი, სადაც იუსტიციის საბჭოებია, რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყნებში, მაგრამ ეს მდივანი არის ადამიანი, რომელიც ანგარიშვალდებულია საბჭოს წინაშე და ის არ მონაწილეობს კენჭისყრებში, მას არ აქვს ხმის უფლება, ის არ არის საბჭოს წევრი, მარტივად რომ ვთქვა. და ეს მდივანი სხვა ქვეყნებში, სადაც საუბრობ, არის ხშირი შემთხვევაში კონკურსის წესით არჩეული ადამიანი საბჭოს მიერ. ჩვენთან არის ასეთი რეალობა, ჩვენ ყავს თავმჯდომარე და ჩვენ ყავს მდივანი. თითქოს ხდება გარკვეულ შემთხვევებში დუბლირება უფლებამოსილებების პრაქტიკაში, შეიძლება კანონში მეტნაკლებად გამიჯნულია, მაგრამ პრაქტიკაში ფაქტობრივად ხდება დუბლირებაც. და
პიროვნებებზეა ეს უფრო დამოკიდებული თუ
პიროვნებებზე? და მოდელია ისეთი, რომელიც ასეთ ვითარებასაც ქმნის. და ამავდროულად კანონით მდივანი არის ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს აპარატს, აპარატის მუშაობას, ანუ ინსტიტუტის მაგალითად საბჭოს აპარატს, და ძალიან ტექნიკური ორგანიზაციული ფუნქციები აქვს მათ, რომ მაგალითად მას რომ მოამზადოს სხდომები, დღის წესრიგი და ასე შემდეგ. ძალიან ორგანიზაციულ დონეზეა ეს საკითხი დაყვანილი. ამიტომ მე პირადად ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ შეიძლება შესაძაც ადამიანი არის მოსამართლე, მოქმედი, მას არ უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ იყოს ერთგვარი მენეჯერი. ეს მენეჯერული ფუნქციებია ძირითადად. ამიტომ გაურკვეველია ჩემთვის, რომ რატო შეიძლება ასე ვთქვათ გაუბრთხილდებთ ამ ინსტიტუტს, იმ მოდელს, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს, იმიტომ რომ მოსამართლების ეს იდეაში საერთოდ არ უნდა იყოს საინტერესო, რადგან ვამობ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ორგანიზაციული ფუნქციების მატარებელი მოდელი საქართველოში, როგორიც გვაქვს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ მის რეფორმირებაზე და ძალიან მხარს დაუჭერდი, ძალიან დიდ მხარდაჭერას გამოვხადავდი სწორედ იმ მოდელის მიმართ, რომელიც გულისხმობს, რომ დივანი შეგვიძლია სახელით შეუცვალოს, სხვაგან ზოგ შემთხვევაში აღმასრულებელი დირექტორი ჰქვია, ზოგ შემთხვევაში ისე მდივანი ჰქვია, მაგრამ ფუნქციურად არის სრულიად სხვა დატვირთვის და მატარებელი და უფლებებით სრულიად სხვა ინსტიტუტი. მხარს დაუჭერდი იმ მოდელს, რომ დივანი იყოს დანიშნული საბჭოს მიერ ან არჩეული კონკურსის წესით, მაგრამ არ მონაწილეობდეს კენჭისყრებში, მას ხმის უფლება არ ქონდეს, ის არ იყოს მოსამართლე. ამის სავალდებულობა ჩვენ არ გვაქვს და არ გვჭირდება, ვინაიდან მართლაც აი კანონითაც ახლაც რომ ჩავიხედო და დავწმუნდებით, ნებისმიერ საზოგადოების წევრ შეუძლია დარწმუნდეს, რომ დივნის ფუნქციები არის სრულიად ორგანიზაციულ მენეჯერული ხასიათის და მოსამართლე ამით არ უნდა კავდებოდეს. ჩემი აზრით, ნუ ეს ჩემი პოზიცია და აუცილებლად ვიმუშავებ იმ კუთხით, რომ იქნებ ეს თემა წამოწიოთ.
და პლუს, ანუ ალბათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თავმჯდომარე არის ფუნქციების დუბლირება არ უნდა ხდებოდეს და უშუალოდ მდივნის შემთხვევაში. ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ხშირად ხვდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი სხვადასხვა საქმეებზე დაკვირვებით, რომ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებს.
დიახ, კანონით ასეთი რაღაც გვაქვს, რომ თუ დაუშვათ თავმჯდომარე არ იმყოფება, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხდომა წარმართოს მდივანმა. აი ესეთი დელეგირების, შეიძლება დელეგირება დავარქვათ ამას ამ შემთხვევაში, შესაძლებლობები არსებობს თუკი თავმჯდომარე იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ ახორციელებს თავის ფუნქციებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ და მაშინ როდესაც ყავს თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოვკვეთოთ ფუნქციები აუცილებლად და აუცილებელია, რომ წევრების კოლეგიური ორგანო და მნიშვნელოვანია თითოეული წევრის როლი და მათი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური მოსაზრებები თუ პოზიციები ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში უფრო მეტად იყოს წინაპლანზე წამოწეული წევრების როლი. ანუ ერთგვარი პარადოქსი გვაქვს ახლა შექმნილი, დივანი, რომელიც აგებს პასუხს ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და მენეჯერულ ვალდებულებებს ასრულებს და აგებს პასუხს ამ საკითხებზე, და ამავდროულად ის არის წევრი, რომელსაც ხმისუფლება აქვს და კენჭისყრაში მონაწილეობს, შესაბამისად გავლენაც მას უფრო მეტი აქვს. ამგვარი ორი სახის ერთმანეთთან შეუთავსებელი ფუნქციები დატვირთვა ჩემთვის არის მიუღებელი. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივ თუნდაც ორგანიზაციებში, არა სამეწარმეო იურიდიულ პირებში არის ხოლმე ხშირად ეს მოდელი, რომ ყავს მართველი ბორდი, ერთგვარი გამგეობა და ყავს აღმასრულებელი დირექტორი. და ამ დროს დირექტორი რო ხმისუფლებით სარგებლობდეს გამგეობაში, ეს უკვე ინტერესთან კონფლიქტსაც კი წარმოშობს. ესეთი მოდელია რეალურად ჩვენთან საბჭოში. აი ილუსტრაციისთვის ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, თუმცა იდეალურად არ მიესადაგება მესმის. ამიტომ ხარს დავუჭერდა, აუცილებლად ვიმუშავებ ამ მიმართულებით, რომ ეს საზოგადოება უფრო მეტად მიიღოს ამის საჭიროება და გააცნობიეროს, რომ აი თუნდაც ეს განცხადებები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ დივანი, რომელიც ორგანიზაციული ფუნქციებით უნდა იყოს დატვირთული, საბჭოს აპარატს ხელმძღვანელობდეს, ამ დროს დამოუკიდებლად საბჭოს სახელით აკეთებს განცხადებას. თუ ის იქნებოდა დაქირავებული პირი და არა წევრი, რა თქმა უნდა, წევრის უფლებები და ასე შემდეგ, ის ამას ვერ გააკეთებდა და აუცილებლად მოხდებოდა შეთანხმება უკვე საბჭოს წევრებთან ერთმანეთთან და ისე გააკეთებოდა განცხადება.
თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აი რეფორმირებასთან მიმართებით, ასევე სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით ძვრები არ არის ხოლმე ძალიან მარტივი საკითხი ამის მომსწრე ვართ და თქვენც რამდენჯერმე დაგიყენებიათ საკითხი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის გატანაც და მხარდაჭერის მოპოვებაც შიგნით საბჭოშიც ძალიან ჭირს ხოლმე.
დიახ, სამწუხაროდ ეს არის ჩვეულებრივი ტენდენცია, რომ როგორც წესი ძალიან ძნელია რომ საკითხებზე მიიღო მხარდაჭერა. როგორც წესი ძალიან ხანგრძლივი დისკუსია ხოლმე ჩემს მიერ დაყენებულ საკითხებზე და საბოლოოდ ყველაფერი ესე უშედეგოდ და ჩაივლის ხოლმე, რომ სამწუხაროდ ის საინტერესო მოსაზრებები, რომელიც შეიძლება მქონდეს ამა თუ იმ პროექტში წარმოდგენილი, არის ხოლმე იგნორირებული წევრების მხრიდან. აქ არის ასეთი სიტუაცია და მე ეს განცდა და მჩამ ჩემი გამოცდილების შედეგად, რომ საბჭოს წევრთა უმრავლესობას ეშინია ცვლილებების. ისინი უყურებენ პირდაპირ საკითხებს, არ შედიან სიღრმეებში, რომ იმსჯელონ თვითონ საკითხი მიმართებაში კონცეპტუალურად, რა დგას ამის უკან, საფრთხეს უქმნის თუ არა მათ, საფრთხეს უქმნის თუ არა რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს, არა, არანაირ საფრთხებს არ ქმნის ჩემი მიერ დაყენებული წინადადებები, ის ემსახურება საბჭოს საქმიანობის გაჯანსაღებას, თუ კი რაიმე წინადადება მაქვს, ხომ? და მათ აქვს დამოკიდებულება, რატომღაც ეშინიათ ყველა ცვლილების და ურჩევნიათ, რომ ყველაფერს ეთქვან არა, ვიდრე წავიდნენ სიღრმეებში და იმსჯელონ იმაზე, რომ იქნება აქ არაფერი არ არის საშიში და იქნება არ გვადგება საფრთხე. მით უმეტეს, რომ ისინი არიან მოსამართლეები, რომლებიც უმეტესობა უკვე დანიშნულია უადოდ და ნამდვილად ახლა რეგლამენტში ცვლება მათ თანამდებობას, მოსამართლის თანამდებობას, მით უმეტეს საფრთხეს არ შეუქმნის. და ბუნებრივია შესაბამისად უკვე ლოგიკური მსჯელობას მიყავარ იქამდე, რომ როგორც ჩანს, მათ აქვს სხვა ინტერესები, სხვა მომავალზე აქვს გათვლა, ვინაიდან მათთვის როგორც ჩანს საკმარისი არ არის უადო თანამდებობა. საქართველოში თუ შეგიძლიათ გამახსენოთ რომელიმე თანამდებობა საჯარო სამსახურში, რომელიც არის უადო. კანონმა მოსამართლეებს მისცა უზარმაზარი გარანტიები, თავისუფლება, დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტი, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ სრულად თავისუფლები ყველა გავლენისგან შიდა თუ გარე. მაგრამ მათ ამის სრული როგორც ჩანს არ აქვს, იმიტომ რომ აი ახლა აბსოლუტურად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მათ ყავთ ავტორიტეტი მოსამართლე წევრებს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში და მათ არაერთ გადაცემაში ამაზე ისაუბრეს. ეს ავტორიტეტი გახლავთ მიხეილ შინჩალაძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და ხშირად ამბობენ, რომ ეს მათთვის საპატივცემულო ფიგურაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც არის. და იმართებიან ისინი ასეთი ავტორიტეტების მეშვეობით. სამწუხარო რეალობა არის ეს, რომელსაც აუცილებლად უნდა
რა, ასე ვთქვათ, გარანტიებმა შეიძლება უზრუნველყოს, აი ამ გავლენებისგან გათავისუფლება მოსამართლეებს, აი უვადოდ დანიშნავს უამრავი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ბერკეტი, აი რა შეიძლება ამ აღლოს, ასე ვთქვათ, ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი და ამ გვარი გავლენებისგან თავისუფლება.
ერთ-ერთი გამოსავალი
არის რიტორიკული კითხვა, არ ვიცი რა.
არ არის, არა, კონკრეტულია საკმაოდ, მე ვფიქრობ. ერთ-ერთი გამოსავალი ამის გახლავთ ის, რომ გაუმჯობესდეს კანონმდებლობა, მაგრამ და ასეთი აზრით არსებობს ბუნებრივი საზოგადოებაში და კანონმდებლობა, ეს რეგლამენტი იქნება თუ საერთო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი. მე ვიზიარებ ამ პოზიციას, რომ ეს არის დასახვეწი და გასაუმჯობესებელი. მაგრამ როგორ შევცვლით იმ ცნობიერებას, რომელიც არის სისტემაში, რომ ისინი ხარს უჭერენ, იზიარებენ, ემორჩილებიან ავტორიტეტების პოზიციას. ამას ალბათ სხვაგვარად უნდა უშუალოდ, რომელზეც
და უშუალოდ შეიძლება იუსტიციის უმაღალი იუსტიციის სკოლა და უშუალოდ სადაც მოხდება ახალი კადრებით დაკომპლექტება იგივე სასამართლოების, თუმც იქაც და სხვა ეს მოსამართლეები ატარებენ ლექციებს და ასე შემდეგ, ანუ აი რამდენად არ ვიცი თაობის შეცვლამ შეიძლება განაპირობოს.
ეს არის ერთგვარი ჩიხი, ვინაიდან სკოლა სკოლის უფრო ამ შემთხვევაში, ანუ თუნდაც სკოლაში მიღებული იქნას, თუმცა საბჭო აკეთებს ამაზე გადაწყვეტილებას, ისეთი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად რელევანტურია მოსამართლის თანამდებობასთან და ძალიან მაღალ სტანდარტით აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს და უფრო მეტიც დაუშვათ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მოსამართლის დანიშნულზე იღებს საბჭო. ეს არის მთელი სერიოზული სქემა, რომელიც უკვე შემდეგ იწყებს მუშაობას დანიშნების დროს, რომ ყველა ის ადამიანი მიიღოს მხარდაჭერას, ვისაც აქვს უმრავლესობის მხარდაჭერა, არაოფიციალური, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ოფიციალური სახითაც უკვე კენჭისყრით ფიქსირდება ეს გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ჩიხი, რადგან სისტემაში ვერ შევლენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მართლაც აქვთ სერიოზული სანდო გამოცდილება, მაგრამ ამ დროს
ხარდაჭერა
უშუალოდ ჩინჩალაძის და სხვა ადამიანების, რომლებიც არიან გავლენიანი ჯგუფების სასამართლო სისტემაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე მიხელ ჩინჩალაძე, რომელიც არის აპელაციოს თავმჯდომარე, მისი მეუადგილე არის საბჭოს წევრი, ირაკლი შენგელია, და რეალურად ის ძალიან ბევრ პროცესს წარმართავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ის არ არის არც მდივანი, ის არ არის თავმჯდომარე, მაგრამ ძალიან თვალსაჩინოა მისი მოქმედებები, სტომის მიმდინარეობას თუნდაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მას აქვს უფრო ლიდერული პოზიცია იმ წევრებს შორის, რომლებიც იქ არიან და ისინი დანარჩენები უბრალოდ მიყვებიან დავალებებს, სავარაუდოდ რომელიც მათ აქვთ. ანუ მთელი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში და სიღრმისეული გამოწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის სერიოზული კლანი, რომელსაც აუცილებლად საზოგადოება უნდა უშუალოს. ჩვენ უნდა უშუალოთ იმისთვის, რომ მოსამართლეები განთავისუფლდნენ პირველ რიგში ამ კლანისგან და საზოგადოება განთავისუფლდეს ამ კლანისგან. თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება პირველ რიგში იმის შესახებ, რომ ქვეყანამ, სახელმწიფომ, პარლამენტმა, თუ გნებავთ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მისცა შესაძლებლობა, რომ ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები, რადგან არიან უადო დანიშნულები და ახლა დრო არის უკვე ბუნებრივია დრო იმის, რომ ამ ავტორიტეტების გავლენისგან გამოვიდნენ და იყვნენ დამოუკიდებლები. არ ვიცი მათ ცნობიერებას რა შეცვლეს, როდესაც მთელი ცხოვრება ისინი ამ რეჟიმში მუშაობენ და თანამდებობაზე სწორედ იმიტომ დაინიშნა, რომ ამ კლანის წევრები იყვნენ და დამეგობრებული პირები, ისე არავინ დანიშნავდა თანამდებობაზე, მაგრამ მაინც უნდა ვიმედოვნოთ, რომ რაღაც შეიცვლება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს ჩიხი და ეს მდგომარეობა გაგრძელდება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში
და ეს ცხადია სასამართლო გადაწყვეტილებებზე ახდენს გავლენას და კონკრეტულ საქმეებზე. ხა გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრაქტიკაზე, რომელსაც სასამართლო მიმართავს ნარკოდანაშაულთან მიმართებით და საქმეების ძალიან მიუხედავთ იმისა, რომ იზრდება გამამართლებელი განაჩენები გამამტყუნებელთან შედარებით, აი აბსოლუტური დისპროპორცია 1500-მდე გამამტყუნებელი განაჩენის პარალელ გურად არის 6-8 გამამართლებელი განაჩენი. არ ვიცი, აი საზოგადოებრივი ნაკრების როლზეც კითხავთ, არ ვიცი, ორი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, ანუ უფრო მეტად უნდა იყოს დაუშვათ გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, თაობაზე ინფორმირებული საზოგადოება, რომ შემდეგ სასამართლოს მიმართ გარკვეული, არ ვიცი, დამოკიდებულება შეექმნას, აი რითი შეიძლება საზოგადოების მონაწილეობა გაიზარდოს იმისთვის, რომ სასამართლოს მიმართ ერთის მხრივ ნდობაც და მეორის მხრივ მოსამართლეების თვითშეფასება გაიზარდოს.
საზოგადოებას ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. პირველ რიგში, ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის, რომ საზოგადოებამ სწორედ იმ პრობლემებს გაამახვილოს ყურადღება, რომელიც ყველაზე არსებითია. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ მხოლოდ მეორე ხარისხოვან პრობლემებზე, ეს არ არის საკმარისი, ეს სისტემას არ აუმჯობესებს, ეს პირიქით ხელს უწყობს იმ კლანების გაძლიერებას, რომელიც სასამართლო სისტემაში, იმ ჯგუფის გაძლიერებას. ამიტომ ჩვენ მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ნომერ პირველი პრობლემა არის სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც მართავს სისტემას, და იუსტიციის საბჭო ნამდვილად არ არის განყენებული სასამართლო სისტემისგან, ის არის მთავარი რგოლი და ბუნებრივია საბჭოს იმიჯი, საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, საქმიანობა, მისი რეპუტაცია სამწუხარო თუ არ ვიცი, რეალობა ასეთია, ძალიან პირდაპირ აისახება სასამართლო სისტემაზე. ამიტომ რომც მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილებების მოსამართლება, რომლებიც არის მაღალი ნდობის ხარისხის, საბჭო მაინც იქცევა ისე, როგორც არ შეეფერება სასამართლო სისტემას და დამოუკიდებელ ორგანოს და ორგანოს, რომელშიც გადაწყვეტილებები მიიღება ობიექტურად. ანუ ეს ორივე რამ, საბჭოს გადაწყვეტილებები და სასამართლო სისტემის მოსამართლეების საქმიანობა, ეს ერთიან კონტექსტში განსახილველი საკითხია.
უღრმესი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი იყო გადაცემა დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. პროგრამა ნინო ხარაძეს მიმყავდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. დიდი მადლობა.